Jaunais likums regulēs arodbiedrību statusu, to izveidošanas un reģistrēšanas kārtību, darbības principus, arodbiedrību dialogu ar valsts institūcijām un darba devējiem, kā arī virkni citu jautājumu. Jaunais likums neparedz konceptuālas izmaiņas arodbiedrību darbā, bet būtiski modernizēs līdzinējo regulējumu. Līdzinējais likums par arodbiedrībām fundamentāls uzlabojums nebija pieredzējuši kopš 90. Gadu sākuma. Tajā ietvertās normas bija novecojušas un pretrunā ar citiem likumiem. Turklāt tas vairs neatbilda starptautisko tiesību normām. Saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informāciju par tavu abana arodbiedrību reģistrā ietvertas ziņas par 188 arodbiedrībām, bet kopumā ieskaitot arodbiedrību struktūru vienības 2012. Gadā bija 2176 arodbiedrības.